první zamyšlení nebo první jako téma by mohlo být, že bychom se zamysleli společně, co je pěkného na tom, že jsme katolíci. Co nám z toho může připadat radostné a hezké. Druhé téma bude zase, co vidíme, že je taky jako na tom špatný, že se nám nelíbí, nebo že je slabina. Takže začneme optimisticky a začneme tím, co je lepší. V jedné knižce se píše, že to, co je krásné na tom, že jsme katolíci, tak to je tradice. A tou tradicí se nemyslí, že jsou kroje a pouti a podobně, ale že ta tradice je nějaký prostor, kde můžeme žít svoji víru, kde se to Boží slovo uskutečňuje. A je to vlastně způsob myšlení a prožívání světa, Boha a sebe sama. Je to způsob, jakým reagujeme v různých situacích na druhé lidi, jak reagujeme ve stresu a podobně. Proto v podstatě platí, že ten, kdo vyroste ve víře, tak i když třeba v dospívání tu víru opustí a řekne o sobě, že je nevěřící, tak věřícím zůstane až na do smrti. Protože během toho dětského věku a dospívání ta víra ho tak ovlivnila, že on i kdyby si řekl, že pán Bůh není, tak pořád bude myslet jako věřící. A nebo se tomu aspoň bude bránit a to znamená, že věřící je. A tak první pěkná věc na tom, že jsme katolíci, je, že máme rádi všechno stvořené. Jedna středověká básnička říkala, že kdekoliv katolické slunce svítí, je mnoho smíchu a dobrého pití. Přinejmenším vždycky to tak bývalo Benedicamus Domino. Takže katolická tradice, to, že jsme katolíci, tak automaticky vede k tomu, že jsme přesvědčeni, že svět je dobrý a že na ten svůj život se těšíme. Možná byste namítli, že přece jenom někdy se říká, že máme to desatero a to desatero nás omezuje a hlavně to šestý přikázání, takový nejpopulárnější ze všech, že přitom je až šestý. Takže jako by nám to bránilo být úplně šťastný. Jak k tomu došlo? Došlo k tomu v době, kdy vznikla reformace protestantství a protestanté řekli, že prostě některé věci jsou špatně, že se to dá udělat jinak. No a my jako katolíci jsme se je snažili předehnat. Je? Předehnat a tak jsme řekli, dobře, tak my budeme teda přísnější, než jsme byli předtím a hlavně budeme přísnější v tom šestém přikázání. Ale ti první křesťané se na to nedívali skrze nějakou přísnost, ale skrze vztah k druhým lidem. Možná znáte český film Mravnost nade vše. Tam hraje tam Hugo Haas a je tam takovýto bratrstvo nebo sesterstvo těch hrozných ženských a oni ho zvolí za takového předsedu a pak se ukáže, že on má nemanželské dítě a je to taková komedie prvorepubliková. Ale tam třeba hezky vidět, jak tam mají takové schodiště a tam byli ti andělíčci a protože ti andělíčci byli nazí, že, tak jim našili takové šatičky a oblíkli to na ně, aby ukázali, že mravnost je skutečně nade vše. Ale spíš to ukazuje, že to člověku škodí takovéto pojetí. Že to nesouvisí s tím, že křesťan se má radovat. Sedláci a chudáci ve většině katolických zemí dřív vždycky dokázali ocenit dobré věci, které jim příroda a víra nabízely. A především to byly tři věci. Bylo to jídlo a pití. Středověk osciloval mezi postem a masopustem. Byly tři postní dny, pondělí, středa, pátek. Ale když se nepostilo, když zase byla nějaká oslava, tak skutečně lidé slavili a souviselo to i s dobrým jídlem a s dobrým pitím. Třetí, druhá věc, kterou lidé oceňovali, že jim přináší dobro, tak byl sex. A třetí byly děti. O ten sex s těma dětma celkem dost jako souvisí. Tak to jsou nejzákladnější radosti, které nám život může dát. Konec konců jsou to všechno boží dary. A proto je katolicismus v podstatě svátostný. Svátost není nic jiného, než znamení, že nás Bůh má rád a že Bůh k nám je dobrý. Jinak řečeno, pro nás tělo zprostředkovává do určité míry milost. Nejsme jenom čistě duchové bytosti jako andělé. To je vidět třeba v tom, že se skoro všichni bojíme smrti. Nebojí se někdo smrti z vás? Není tady. Ti, co se nebojí, ti leží tady kousek vedle. A oni se nebojí, protože už mají zkušenost. My tu zkušenost nemáme. Tak my se vlastně ale nebojíme té smrti. My se bojíme toho, že se naše duše a tělo rozdělí a nemáme s tím zkušenost. A podvědomě tušíme, že nebudeme šťastní, že duše patří k tělu. Představte si, že jste dušička. Jste dušička, jste v nebi a nebe má být hostina. Teď tam volizujete ty jitrnice, nic necítíte. No. Tak nemůžete být šťastní, když jste jenom dušička. No, ale zase, když jste jenom tělíčko a ležíte v márnici, taky to není zrovna ono. No. Člověk touží, aby byl spojen jako duše a tělo, čili to tělo mu zprostředkovává duchovní zážitek. Do centra naší bohoslužby jsme položili něco úplně prostého a jednoduchého. Je to chleba a víno. Jo. Něco, co souvisí s chutí, co souvisí s nějakým vjemem. Není to jenom modlitba v duchu a v pravdě. Katolická tradice vlastně nabízí obojí. Nabízí jak prožitek tělesný, tak prožitek duchovní. Potom další věc, která nám může přinášet radost v naší víře, je pozvání k osobní svatosti. Když se narodíme, tak všechno, co je před námi, je jenom možnost. Není to nic jiného. A úkolem našeho života je tu možnost nějakým způsobem naplnit a prožít. Anglicky se řekne svatý a celý hodně podobně. Kdo je ucelený, je vlastně svatý. A na to, abychom byli svatí, tak potřebujeme mít dobrou představu o nebi. Potřebujeme mít představu nebe jako něčeho, kam se opravdu těšíme. Ono to většinou vypadá tak, že člověk, když je v pubertě, tak začne hledat odpověď na to, proč vlastně věří. Už nestačí věřit proto, že fotřík věří a matka věří a malej brácha věří, protože ještě malej a blbej, no tak co by jinýho dělal, než by věřil taky. A musí ten člověk najít odpověď, proč věří. A to už není argumentem, že rodiče věřili, zvláště v pubertě, když jsou považováni téměř za idioty. Že jo? Tak hledá odpověď ten člověk, proč věří. Teď o nebi má představu takovou dětskou, že tam ten děda sedí na tom mraku a kouká tak dolů, v horším případě, že sleduje, jestli neděláme nějakou neplechu, aby nás pěkně hned strestal. A o pekle má taky takovou představu, sice barvitější, ale příliš jí nevěří. Že? Ty fritézy velký a jak se to tam točí pořád dokola. Takže výsledek je, do pekla se mu nechce. No, do nebe se netěší, no ale zvolí takový menší zlo. No, nebe pro něho je menší zlo, ale na to se nemůže pořádně těšit. Takže je dobré třeba podívat se do Bible, co říká Bible o nebi, na co se mám těšit. Bible říká o nebi jenom tři věci, že nebe je domov. To znamená, že tam můžu zažít společenství. V Biblii se hovoří o nebeském Jeruzalému. Jeruzalém to bylo město, kde to žilo. Na těch ulicích kvetl obchod, kultura a podobně, čili bylo to výraz společenství. Čili v nebi nemůžeme být sami. Možná znáte ten vtip, jak umřela matka Tereza a dostala se do nebe a tam prostě ten svatý Petr říká, tady si sedni, tady máme takovou čekárnu, tady máš tatranku a kofolu a počkej, já mám práci. Tak ona to sní, druhý den zase přijde svatý Petr, říká, máš tatranku a kofolu, sněz to, já mám práci. Když tak celý týden matka Tereza, svatá žena, ale už jí to začíná lézt krkem, že? Tak říká svatý Petře, když já nechci být taková neuctivá, ale já jsem si to přece jenom jako představila trošku lepší v tom nebi. On říká, no ale prosím tě, matko Terezo, přece kvůli nám dvou, tady nebudeme vařit. Tak to není nebe. V nebi nemůžeme být sami. Naopak, kde budeme sami, pokud se tam, nedej Bože, dostaneme, tak to bude peklo. Ale to neznamená, že jsme tam byli úplně sami, ale budeme tam v izolaci. Takže nebe je domov a společenství. Potom v nebi není přítomno zlo. Skončí takové to nebezpečí, které prožíváme tady, i když jsme šťastní, tak pořád se bojíme, aby jsme nedostali nějakou nemoc, aby se to nepokazilo, a to už nám vlastně tu radost tak jako kalí dopředu. A v nebi je blízko Bůh, jsme v Boží blízkosti a z toho vychází to štěstí, k klid a pokoj. Čili to je to patření na boží tvář. Takové to v uvozovkách boží čumilství, že se člověk bude dívat na toho Boha a bude z toho prostě šťastný. A bude to fungovat automaticky, nebude se muset jako přemáhat, je teď od 12 do 3 zase budeme dívat na Pána Boha, to bude špatný program. Bude se na to těší. Budeme spaseni nikoli pro víru, ale kvůli vytrvalosti ve víře. Člověk taky o tu svou představu o nebe nějakým způsobem pečuje, aby odpovídala tomu, co zaručuje Bible. Potom další věc, která je pěkná, si myslím, na křesťanství a naší víře, je zkušenost společenství. Všichni víme, že máme asi 3 druhy vztahu. Máme vztah k sobě, máme vztah k druhým lidem a máme vztah k Bohu. Teď, abychom měli vztah k sobě, tak je důležité vědět, kde já vlastně začínám. Začínám já a kde končí tady ten ambon. Já to potřebuji vidět a to se dá vyzkoušet velice jednoduše. Když si vezmete prostě nůž a takhle prostě jako tady budáte. Dokud vás to nebolí, tak to nejste ví. Až vás to začne bolet, tak to jste ví. A ono to funguje nejen tělesně, ale i když komunikujeme s druhými lidmi a oni nám řeknou něco nepříjemného, najednou nás to začne bolet a to už jsme my. No, to už se dotkl nás. Je? Dokud jenom říkal, ty jsi dobrý, prostě a šikovnej, tak to se nás ještě nedotkl, to ještě pořád nejsme my, ještě nás to nebolí. Čili pokud jde o jednotlivé vztahy, tak vztahy jsou zdravé, pokud nám přináší radost. A ta radost nesouvisí s tím, jestli člověk se obětuje pro toho druhého, nebo zase naopak, ale ta radost je známkou nějaké zdravosti, zdravosti těch vztahů. A to jak mezi lidmi, tak mezi lidmi a Bohem. A právě křesťanství nám nabízí radostné společenství. Společenství, které jakoby překračuje hranice naší zkušenosti. Možná jste zažili, že jste přišli někdy do nějakého kostela, nikdo tam nebyl, ale dýchlo to tam na vás jako takovou radostnou atmosférou, takovou pěknou atmosférou, čili jakoby ty generace lidí, kteří se tam modlili po staletí a tam přenesli část svého společenství. A když v tom kostele nikdo nebyl, tak vy jste se tam třeba cítili dobře. Čili to společenství v té naší víře od ostatních společenství, v práci, ve škole a kdekoliv, se liší tím, že překračuje hranice našeho života. A že to dokonce funguje. Říká se, že nenávist a láska jsou dva konce stejného provazu. To společenství do určité míry nás může i oslabit, a tak my můžeme hledat řešení, jak se z toho společenství vyvléci. Buď se snažíme zvítězit nad těmi druhými, když oni nám nějak nerozumí, nebo se spojit ve jménu lásky, která ale je zase slepá pro spravedlnost, anebo ve jménu autority zatloukáme přečnívající hřebíky. Apoštol Pavel radí ale trošku něco jiného. Dojít k otázce, v koho jsme uvěřili a kdo za nás zemřel. To je vlastně ten, kdo nás spojuje. Svatý Augustin kdysi napsal, spolu navzájem tvoříme dům Páně a jen tenkrát jsme-li vzájemně spojeni v lásce. Další věc, která může být příjemná na tom, že jsme věřící a křesťané, tak je optimistický postoj řešení problému, který se opírá o osvědčené řešení problému. Máme to společné se židovstvím. Když si vezmete knihu židovských anekdot, tak zjistíte, že tam je spousta vtipů, které jsou velice praktické, které odráží opravdu jako praktickou zkušenost těch lidí a humorným způsobem dokážou pomoci. Já jich vám přečetl jeden takový židovský příběh. Pán Kohn navštíví v Americe psychoanalytika. Mám problém, někdo se mi pořád skrývá pod postelí, říká. Podíval jste se tam pořádně? Ano, ale pokaždé, když se tam sehnu, tak zmizí. A jakmile se zvednu, hned mi tam zase ten člověk vleze. Už kvůli tomu nemůžu spát, jsem unavený a v práci za nic nestojím. Jestli to tak půjde dál, tak majitel firmy mě propustí. Potřebujete psychoterapii, pane Kohn. Budete ke mně chodit 2x týdně. Jak to bude dlouho trvat? Nevím, snad 3 týdny, ale třeba taky jenom 3 měsíce nebo několik let. Ajaj, a nakolik taková léčba přijde, pane doktore? $200 za návštěvu. To mě zničí, běduje Kohn, co mě zbývá? Nějaký čas pravidelně dochází k psychoterapii, ale pak se po něm země slehne. Lékař se s ním po půl roce náhodou potká na ulici. Jak se vám vede, pane Kohn, ptá se. Dlouho jsem vás neviděl. Výborně, odpoví Kohn, trochu zaraženě. Už můžete spát, anebo máte pořád někoho pod postelí? Ne, pod postelí už nikdo není a spím výborně. Psychoanalytik spokojeně pokyvuje hlavou a ptá se, a jak jste se toho nevítaného návštěvníka zbavil? Šel jsem za rabínem. No a co? No, poradil mi, ať u postele uříznu nohy a mám pokoj. Řešení, které je hodně pragmatické, ale pěkně ukazuje postoj člověka, který jedná s rozumem osvíceným vírou. V nás samotných často jsou 2 takové tendence. Buď nekritická láska, že my milujeme bez rozumu, anebo zase nelaskavá kritika, že kritizujeme bez lásky. Církev můžeme přirovnat k zahradě. K zahradě, kterou vyprojektoval Boží syn Ježíš Kristus. Tato zahrada je obhospodařována lidmi, kteří jsou pochopitelně slabí, neodolní hříchu, někteří pěstují krásné trávníky, druzí v dobré víře dělají hnojiště. A tak to bylo a bude. Vstoupili do takové zahrady člověk, který hledá krásu, tak se určitě zastaví u těch záhonků s těmi růžemi. Vběhne-li tam ale vepř, tak proběhne celou zahradu a zavrtá se do hnoje. Čili to, co najdeme ve společenství církve, často záleží hodně na nás. Co tam vlastně najít chceme? Co vidíme na prvním místě? Jestli znáte knížku C.S. Lewise, Rady zkušeného ďábla, jak tam píše ten starší ďábel tomu mladšímu takové rady, jak má s tím svým pacientem zacházet. No, pacient je člověk. Jak mu třeba říká, když ten pacient uvěří a je v tom kostele, tak aby sedí v tom kostele, aby ho nabádal, aby se rozhlížel po těch lidech a teď mu říká, vidíš tam tu starou babku, to je klepna a chodí tady do kostela, jak se tváří zbožně a tam ten děda zase, víte, alkoholík, podívej se, jak má červený ksicht, no, a chodí tady do kostela, se tváří zbožně a tak prostě mu ukazuje ty špatnosti, aby ho zaujal ten jeho rozum těmi špatnými věcmi a odvedl tu pozornost od toho dobrého. Katolicismus se dívá na lidi a na svět kolem sebe, zdůrazňuje to dobré. Říká, že máme přistupovat k druhému člověku skrze jeho dobré stránky. Tomu se říká pozitivní motivace odborně. A funguje to. Že? Budete mít malé dítě doma, chodí do školy a už je 5. rok v 1. třídě, tak asi není něco v pořádku. Že? Asi mu to učení moc nepůjde. Ať vy ho chcete motivovat. Když řekne ty lumpe, uč se, nebo ti tady zavřeme, dostaneš prostě řemenem, tak tomu se říká negativní motivace. Jo? Už dopředu řekne si, šlump, hlupák, nic neumíš, jo? Uč se. Jo? Tak to nefunguje. Zatímco je řekneš, Pepíčku, vidíš, už jsi v 1. třídě, že tam je 5. rok, pomlčíme, my ti věříme, že se do té 2. třídy během 10 let dostaneš. Jo? To je pozitivní motivace. Jo? Ten člověk vidí, že ti druzí mu věří. No. A lidé podvědomně plní očekávání druhých lidí. Když ta věta začne ty lumpe, tak my očekáváme, že bude lump. No. A on to začne ten člověk, aniž by chtěl plnit. Zatímco když řekneš, vidíš, jak jsi šikovný, no, on neumí nic, ale to není důležitý, tak on začne po té šikovnosti toužit a může udělat pokrok. A toto je křesťanský přístup. Zdůraznit, že Bůh nás má rád, do každého z nás vložil dobré vlastnosti a přes ně bychom měli přistupovat k druhým lidem. Všichni, jak tady sedíme či stojíme, tak známe jednoho člověka, ke kterému takto přistupujeme a to jsme my sami. Sami se sebou to umíme výborně. Ne, když něco pokazíme, tak člověk toho třeba lituje, že to dělá špatně, ale má se pořád stejně rád, že to byla jen taková chybička a tak, omlouvá se. Ale když bychom takto měli přistupovat k druhým lidem, už z toho máme problém. Křesťanství nás zve k tomu, abychom se nebáli využít zkušenosti, kterou máme sami se sebou, a tak jednali s druhými. Z morálního pohledu tedy katolicismus víc zdůrazňuje boží iniciativu než naši lidskou odpovědnost. Zatímco třeba tradice protestantská, ta víc zase může ukazovat tu lidskou bídu, a katolicismus se snaží, nebo měl by se snažit víc ukázat boží iniciativu a boží lásku, aby ta motivace jednat v naší víře byla vedena radostí a těšením se a nejenom prostě obětí nebo takovou neužitočností a bídností. Tak já bych zkusil, abych možná ukončil tady tyto první zamyšlení, protože jsme začali trošku později. Pokud by někdo z vás chtěl třeba o něčem přemýšlet, tak můžete sami chvíli ticha přemýšlet nad tím, co vám osobně přináší radost z toho, že jste věřící katolíci. Co pro vás je na tom třeba pozitivního a radostného? Která taková tradice nebo forma víry v dnešní církvi, je kterou máte rádi, které fandíte a o kterou třeba zrovna dvakrát nemusíte? A třetí otázka, kdyby církev žila naplno, jak by se lišila od toho, co zažíváte dnes? To je spíš taková akademická otázka, ale to už je jenom taková pomůcka. Takže já bych vám poděkoval teďka za pozornost a šel bych si sednout do zpovědnice, pan kaplan případně, pokud tady někde uvidím, tak by byl v zákristii, a ve 3 hodiny bychom začali další zamyšlení zase nějakou radostnou písničkou, i když budeme přemýšlet nad tím, co nám může víra přinést za těžkosti nebo za špatnosti.